У кожным горадзе і нават мястэчку мелася свая танцпляцоўка. Як правіла, гэта быў аточаны металёвай сеткай майдан з невялічкай фарбаванай зялёнай альбо сіняй фарбай эстрады. На ўзбочы эстрады было дзве будкі. Адна была для радыста, а другая для музыкаў, дзе яны перапраналіся, пілі гарэлку і дзе ставілі на ноч ударную ўстаноўку. Добрай лічылася танцпляцоўка з драўлянай падлогай. Да самага канца 60-х на танцах круцілі кружэлкі. Самай папулярнай была 45-ка з запісам спевака Мануэля. Ён выконваў песню пад назвою «Tonight» – «Уначы». Пры першых яе акордах на сярэдзіну майдану выбегалі маладзёны, хорам гукалі «Начинай!» і Мануэль у рыфму пачынаў «Tonight, tonight!». Пераломным у гісторыі танцпляцовак стаў 1969 год. Тады ў многіх гарадах утварыліся біт-гурты, якія сталі граць на танцах. Пры гэтым рэпертуар, які яны выконвалі, мусіў узгадняцца ў аддзелах культуры гарвыканкама. Квіток на танцы за часамі маёй маладосці каштаваў 30 капеек. Аднак знаходзіліся адчаюгі, якія спрабавалі прайсці без квітка. Дзеля гэтага яны пераскакувалі праз металёвую сетку. Сетка была высокая, дзесьці пад 2 метры, таму станавіліся каму-небудзь на плечы, падцягваліся і з грукатам абрынюваліся на дашчатую падлогу. Адразу трэба было змяшацца з натоўпам. Ды гэта рэдка каму ўдавалася. Адчаюгу звычайна бралі пад пахі дружыннікі і выводзілі вонкі. Некаторых потым дастаўлялі ў міліцэйскі пастарунак. Выводзілі стан з пляцоўкі тых, хто спрабаваў прадэманстраваць элементы брэйк-дансу. Уласна, элемент быў адзін – так прагнуцца назад, каб патыліцы крануцца падлогі. Апроч таго, выводзілі мальцаў, якія рассыпалі па майдану молаты перац. Гэта быў стары танцпляцовачны жарт. Перац лётаў у паветры і ў танцорак потым свярбела потная прамежнасць. Доўгі час на танцы не пускалі ў джынсах. Лічылася, што гэта рабочая вопратка. Танцпляцоўка была месцам, дзе вулічныя каралі высвятлялі адносіны. Біліся, праўда, не на самім майдане, а дзе-небудзь за бліжэйшымі кустамі. У невялічкім горадзе, калі на танцах з'яўляўся хтосьці незнаёмы, у яго, вобразна кажучы, маглі папрасіць запаліць. Добра яшчэ, калі незнаёмец стоўкся ў агульным натоўпе. А калі ён быў у мадняцкіх апранахах, ды запрашаў на танец самых лепшых дзевак, размовы за бліжэйшымі кустамі яму было не абмінуць. У Новаполацку, на тым месцы, дзе веравалі ўсе гэтыя жарсці, пабудавалі школу. І кабеты маіх гадоў, прагульваючыся з унукамі, сумам выдыхаюць. А тут калісьці была танцпляцоўка.